Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai, su šventomis Velykomis sveikina visas Marijos radio darbuotojų kolektyvas. Būkit brangiai pasveikinti šią nuostabę šventę. Kristus prisikėlė, aleliuja. Dar skamba mūsų širdyse bažnyčių varpai ir aleliuja aidas. Iš tikrųjų didelė šventė, kuri netelpa į vieną dieną. Todėl bažnyčia ją švenčia visą savaitę ir visą velykinį laikotarpį, pažymėdama, kad tai yra viena iš svarbiausių mūsų tikėjimo džiaugsmo priežasčių, nes Kristaus prisikėlimas reiškia ne tik tai jo asmeninę sėkmę arba pergalę, bet ir kiekvieno iš mūsų. Jis parodė, kad žmogaus prigimtis gali būti nemirtinga ir šitas mums rodymas nepaprastą viltį duoda, džiaugsmą ir aišku ramybę dėl savo ateities, ką reiškia, kad Kristus prisikėlė. Būtent ši mintis ir ši priimta tikrovė mus gydo iš nevilties. Tada prisikėlimas suteikia žmogui tikrai amžino gyvenimo viltį. Na ir trečias dalykas suteikia gyvenimui tikslą ir prasmę. Štai, kai skaitome evangelijas, kurias bažnyčios liturgija šiomis dienomis skelbia, štai Mato 28 skyrius kalba apie tai, moterys greitai paliko kapą, apimtos išgąsčio ir didelio džiaugsmo, ir bėgo pranešti mokiniams. Ir štai priešais pasirodė Jėzus ir tarė, sveikos, jos prisiartino ir puolusio žemėn, apkabino jo kojas. Jėzus joms pasakė, nebijokite, eikite ir pasakykite mano broliams, kad keliautų į Galilėją, ten jie mane pamatys. Taigi, sumišę jausmai moteris lydi ir išgąstis, ir džiaugsmas. Ir štai jos gauna patvirtinimą, tą pasveikinimą, sveikos. Jėzus tiesa sako kiekvienam iš mūsų sveikas, sveika. Tačiau aš turiu artintis prie to tuščio kapo slėpinio. Aš turiu eiti prie jo ir parpulti prieš Kristų, apkabindamas jo kojas, kad galėčiau įsijausti tą Jėzaus pasveikinimą ir tą suraminimą. Nebijokite. Tai jeigu aš su juo bendrauju ir leidžiuosi būti prakalbinamas tuo sveikas, sveika, arba tuo žodžiu nebijokite, taigi manyje pradeda augti kokybė, kuri gydo mano nerimą, baimę, įtampą dėl ateities ir pagaliau duoda man ramybę ir džiaugsmą, kad viskas bus gerai, kad nežiūrint tų sunkumų, kurie mane supa, nesusipratimų, nesusikalbėjimų, nesėkmių, skausmo, įvairių kančių, finalas vis dėlto bus tas, apie kurį skaitom šios savaitės liturgijose ir iš tikrųjų apie ką visa Evangelijos žinia, pagrindinė tema Evangelijų ir yra dangaus karalystė. Velykinė žinia mus iš karto stato į vėžes, kaip gyventi, ką daryti ir kur link eiti. Tad kvieskime prisikėlusi Jėzų į mūsų širdis, kad jos būtų perkeistos, įkvėptos ir taptų prisikėlimo liudytojos. Amen.
O dabar 2014 Velykos. Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, eteryje laida Pašaukė mane. Jūs ką tik girdėjote tuometinio Marijos radio direktoriaus, tada dar kunigo Kęstučio Kėvalo archyvinį įrašą, kuriame jis visus Marijos radio klausytojus sveikino šventų Velykų proga. Iš jūsų gaunamų laiškų žinome, kad jūs pasiilgstate vyskupo Kęstučio balso Marijos radio eteryje. Tad šiandien kviečiu jūs į velykinį susitikimą su visų mūsų mylimų ganytoju Kęstučiu Kėvalu, kuris net ir tapęs vyskupu nepamiršta mūsų. O kai pasirodo Marijos radijoje, tai nelieka tokių, kurie nebūtų jo pakalbinti, pagosti ar apkabinti.
Vyskupas Kęstutis Kėvalas gimė 1972 metų vasario 17 dieną Kaune Irenos ir Antano Kėvalų šeimoje. Augo kartu su seserimis Jūrate ir Neringa. Mokėsi Kauno Šančių vidurinėje mokykloje bei Kauno pirmoje muzikos mokykloje. Baigęs vidurinę mokyklą nuo 1990 iki 1992 metų studijavo Kauno technologijos universiteto radio elektronikos fakultete. 1993 metais įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1997 metais išvyko tęsti studijų Šventosios Marijos seminarijoje ir universitete Baltimorėje, Jungtinėse Amerikos valstijose. 2000 metais Jungtinėse Amerikos valstijose baigė pagrindines teologijos studijas ir įgijo teologijos bakalauro bei magistro laipsnius. 2000 metų birželio 29 dieną priėmė kunigo šventimus. Nuo 2001 metų rugsėjo ėjo Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso vadovo pareigas bei jaunimo pastoracijos kapeliono Kauno arkivyskupijos jaunimo centre pareigas. Nuo 2002 metų vasario pradėjo dėstyti Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakultete. Jame iki šiol dėsto įvairius kursus teologijos ir religijos studijų bakalauro studijų programose. Nuo 2003 iki 2007 metų dalyvavo Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo darbe kaip jaunimo sielovados komisijos pirmininkas. 2005 metais buvo paskirtas Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvu. 2006 metais išvyko į Jungtines Amerikos valstijas rašyti daktaro disertacijos ir tarnauti kapelionu švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijoje Putname, Konektikuto valstijoje. 2008 metais Kauno Vytauto didžiojo universitete apgynė teologijos daktaro disertaciją tema Laisvosios ekonomikos šaltiniai ir tikslai pagal encikliką Centesimus Anus. Nuo 2009 iki 2011 metų buvo Katalikų teologijos fakulteto Vytauto didžiojo universitete prodekanas. 2010 metais tada dar kunigui Kęstučiui Kėvalui buvo įteiktas Aktono instituto Novako apdovanojimas už studijas, gilinant sąsajas tarp moralės ir ekonomikos disciplinų bei laisvosios ekonomikos temos nagrinėjimą tarp dalykiniame kontekste. Nuo 2010 iki 2012 metų dirbo Marijos radio programų direktoriumi. 2012 metų rugsėjo 27 dieną šventasis tėvas Benediktas XVI paskyrė kunigą teologijos mokslų daktarą Kęstutį Kėvalą tituliniu Abziri vyskupu ir Kauno arkivyskupijos auxilieru. 2012 metų lapkričio 24 dieną Kristaus visatos valdovo iškilmių išvakarėse Kristaus prisikėlimo šventovėje Kaune jis buvo įšventintas vyskupu.
Sveiki, vyskupė Kęstuti.
Sveiki.
Kiekvieną kartą, kai kalbinu šitoje laidoje naują pašnekovą, išgyvenu tam tikrą iššūkį. Bet šį kartą tai jaučiuosi taip, tarsi vykdyčiau misiją neįmanoma. Ir pasakysiu kodėl. Todėl, kad jūs esate ta žmogus, kuris yra atviras kitam žmogui, kuris pasakoja apie savo gyvenimą. Ir žmonės jumis domisi. Ir iš tikrųjų sunku kažką paklausti naują. Ar yra dalykų, kurių niekada niekam nesakėte? Ir niekada nebuvote paklaustas?
Čia turėtų radio eterį būti ilga, ilga pauzė. Tai kadangi reikia vis tiek pasakyti, tai negaliu labai turbūt stipriai atsiminti tokių, kurie būtų labai ypatingi neklausti ir aš norėjau pasidalinti. Aišku, yra dalykų, kurie galbūt mano gyvenime man pačiam labai svarbus, pavyzdžiui, kad ir tas Dievo įsiveržimas arba Dievo prakalbinimas, kurį aš vis ir vis apmastau, kodėl man, kodėl tokiu būdu, kaip buvo, viskas, kas įvyko, man pačiam yra nuostabu, nes tiesą sakant, aš pats nei projektavau, nei planavau, nei galėjau numatyti, kad taip dalykai eis. Mano vaizduotė buvo gan paprasta, vaikystėje norėjau būti kamazo vairuotoju. Paskui, kai pradėjau akordionu, man atrodė, kad groti vestuvėse yra pats didžiausias gyvenimo pasiekimas. Aišku, kai pradėjau domėtis labiau muzika, man atrodė, kad garsinti, pavyzdžiui, kino filmus, tai yra kažkas nepaprasto. Ir visi tie dalykai nublanko prieš tą, kuris mane ištiko. Mokiausi radioelektronikoj, atrodė viskas sudėliota pagal mano planą ir staiga plano pertvarkymas. Ir tas mane, tiesą sakant, išmušė iš vėžių ir aš jau niekada pats nebeplanavau, taip kaip vaikystėj.
Koks tas planas buvo?
Planas buvo paprastas. Tapti žmogumi, kuris mėgstamą darbą dirba, kuris sujungia hobį su darbu, muziką, kurią aš labai mėgau, su mano darbu, iš kurio galėčiau valgyti duoną, šeima, namas, vaikai, automobilis ir diena iš dienos gyvenimas ir džiaugimasis juo. Buvau tikintis, tai man labai padėjo tai, na, suprasti gyvenimo grožį ir visa tai buvo detalės, kurios priklausė tam grožiui ir aš labai džiaugiuosi, kad mano gyvenimas eina rame, sutvarkyta, suplanuota eiga. Na va ir staiga viskas buvo perklausta tiesiog. Buvo 92 metai, aš po mokslo metų pirmųjų radioelektronikos fakultete vykau į kaimą, Bajorų kaimą Rokiškio rajone, kur gyveno mano močiutė ir vykau apimtas tokio egzistencinio nerimo, kuris turbūt pirmą kartą mane taip ryškiai ištiko. Nesupratau, kas vyksta, galvojau, kad yra pervargimas, yra galbūt bloga nuotaika užėjo, bet, sakyčiau, tokie filosofiniai klausimai, kurie mane anksčiau nevargindavo, tiesą sakant, kaip, pavyzdžiui, kokia gyvenimo prasmė, koks optimaliausias man būtų gyvenimo tikslas, ar tai, ką aš darysiu, darys kitus žmonės ir mane laimingu. Pagaliau, ar tai, ką aš darau, patinka Dievui. Ir dalykai, kurie mano mintyse pradėjo suktis, man kėlė nerimą, kad jie išmuša tą mano ramybę, kuri buvo labai aiškiai įtvirtinta tarsi. Na ir buvo tiesiog diena. Viena diena, kai sekmadienį atsikėliau iš lovos, apsiblaususiom akim įjungiau televizorių. Tada buvo pradėta transliuoti katalikų programą, kuri sekmadienį iš ryto ėjo ir staiga aš televizoriaus ekrane matau kalbantį vyskupą. Man tai buvo taip netikėta ir neįprasta, nes tais laikais matyti televizoriui tokį žmogų, tai tas pats kaip ufonautą faktiškai. Antanas Vaičius kalbėjo tada. Tiksliai neatsimenu jo sakinių, bet jo kalbos esmė buvo, kad kviečiam, kas norėtų stoti į seminariją. Lietuvos seminarijos atviros jaunuoliams kviečiam. Nesu niekada savo gyvenime taip pagalvojęs, kad galbūt aš galėčiau būtas. Tiesiog buvo per daug svetima mintis, tai yra kažkam kitam. Na ir tas kalbėjimas vyskupo man dar didesnė neramybė įdėjo, kuri buvo jau šalia, kurią aš atsivežiau iš Kauno. Ta sekmadienį, aišku, ėjom į šventasis mišias kartu su mama ir mišiuose kaimo bažnyčioje buvo ne tiek daug žmonių, pagyvenusio amžiaus moteris daugiausia ir kunigas kalbėjo apie pašaukimus, apie tai, kaip reikia ganytojų, kaip trūksta ir visą pamokslą jisai apie tos pašaukimus. Aš apsidairiau, galvoju, kągi jis čia šneka dabar, kas čia klauso tokios temos ir kam čia jinai aktuali. Nežinau, ar jis buvo nutaikęs taip pat ir į mane matydamas, kad stoviu, bet ta tema patrigubino mano nerimą. Tiesą sakant, aš po tos dienos nebebuvau niekada jau toks pat tą dieną faktiškai buvo įdėta ta mintis, kuri mane nebepaleido niekada daugiau. Aš grįžau mokintis į universitetą, norėdamas beveik įsiblaškyti iš šitų mąstymų, norėdamas pamiršti, įsijungti į studentišką gyvenimą, mokintis aukštąją fiziką, matematiką ir kaip nors nebemastyti apie tos prasmės klausimus, kurie man tada pasirodė labai neatsakomi, varginantis ir neteikiantis ramybės. Ir vis dėlto mane nieks nebeguodė jau. Nei fizika, nei matematika. Atsiverčiu Maceinos trečią tomą, atsimenu, Didysis inkvizitorius, Jobo dramą, skaitau ir aš negaliu patikėti, kaip man šitie dalykai traukia, kaip jie mane atverinėja ir kiek daug aha momentų aš turiu. Tik skaitydamas tekstą. Pradedu fiziką, tiesiog turiu sukasdantis, kad neįsiblaškyčiau Maceinos raštais. Ir į tuos raštus puolu kaip į paguodą. Sakau, kasgi čia su manim vyksta, kodėl taip? Staiga pasikeitė interesų laukas. Ir visus metus savyje kovojau. Dvi mintis, kurios sakė, tai nesąmonė šita neramybė, čia yra įsigalvojimas, tas turėtų neužilgo praeiti, tai yra fazė, kuri žmonėms ištinka, reikia tiesiog iškęsti. Ir kita mintis buvo, o vis dėlto, jeigu tikrai Dievas šaukia, o dangau, negi tai tiesa, iš kur man atpažinti, kas yra mano gyvenimo kelias ir ar tai nėra įsikalbėjimas, pavyzdžiui. Nėra koks nuokrypis. Thank you. Nebendravau su kunigais ir tiesą sakant, bijojau bendrauti, kadangi žinojau, kad tai, jeigu aš pasisakysiu apie tai, iš karto man įmes tokias mintis, kurios apsunkins mano objektyvų apsisprendimą. Todėl vengiau kalbėti. Su šeima taip pat nenorėjau kalbėti, kadangi, sakau, jeigu netapčiau pasisakęs, kad žinai, štai tokios mintys, na tai susilaukčiau galbūt pastabų per gyvenimą. Tai galvoju, aš gal švariai praeisiu vis dėlto. Nieks nesužinos ir nepastebės. Nebuvo taip, kad nepastebėjo. Vis klausinėdavo, kas yra su tavim, ar tu įsimylėjai, ar tu, kaip sakyt, gerai jautiesi, nes žvilgsnis pasidarė turbūt žiūrintis jau nebe į pasaulį, bet į save, nes iš tikrųjų sprendžiau egzistencinę dramą, nuo kurios priklausys visas ateinantis gyvenimas ir amžinybė. Ir tai aš darau, būdamas 20 metų. Tai ar aš turiu tiek pakankamai supratimo, kad aš galėčiau padaryti adekvatų apsisprendimą, man tai kėlė įtampą. Ir meldžiausi viešpačiui, duok ženklą, einu, nebus ženklo, nebus jokio veiksmo. Tu esi visagalis, tu gali bet ką, visi ženklai tinka, kad suprasčiau, kad tik ženklas. Porą savaičių apėmė ramybė, viskas kamuliukas Dievo pusėje. Jeigu jis yra, jisai veiks. Ir jeigu jisai veiks, jis tuo ženklu man parodys, kaip elgtis. Toks buvo mano tada teologinis supratimas apie žmogaus laisvę ir taip toliau. Man tai pakako, kad galėčiau bent užsitikrinti tam kartui ramybę. Nu ir tada turėjau sapną, kuris mane dar labiau suglumino, buvo gan ryškus, kuris maždaug atrodė taip. Įeina žmogus į akiratį, didelė žalia pieva, nusišypso ir sako, reikalauju ženklo, tu matai. Reikia tau ženklo. Labai atsiprašau, bet noriu pasakyti, kad ženklo nebus. Nu, jeigu nori, ką čia tau, kokį čia tau ženklą? Na ir ten toks arklys besiganantis pievoj toli. Nu, sako, jeigu nori, čia gal tegu būna tau ženklas. Bet jeigu taip tarp mūsų kalbant, ženklo nebus. Aš atsibundu, sėdžiu lovos kampo pusvalandžiui ir man tas sakinys skamba, ženklo nebus. Supratau, kad mane nieks negali priversti eiti, netgi pats Dievas negali man ženklais nurodyti mano gyvenimo kelio, kadangi čia susidurėm su žmogaus laisvė, kuri arba sako pasiūlymui taip arba ne. Ir tai buvo viena iš dramatiškiausių mano turbūt gyvenimo patirčių, kai laisvė labai kainavo ir skaudėjo. Beveik beveličiau neturėti to pasirinkimo.
Jūs paminėjote vieną tokią įdomią frazę, kad laisvė jums kainavo ir buvo labai skausminga. Kodėl?
Dėl to, kad būtų daug paprasčiau nedaryti to pasirinkimo. Daug paprasčiau aiškiai žinoti arba aiškiau negu dabar. Aš beveik jaučiau, kad turiu po 50% galimybių, nes mane traukė ir tas gyvenimas, kur aš susiprojektavau. Bet taip pat traukė tokia pat jėga tas, kuris man buvo siūlomas. Ir aš supratau, kad aš negaliu abiejų tų gyvenimų nugyventi. Jie yra savyje per daug dideli.
Ir per daug skirtingi.
Ir skirtingi. Ir galvojau, kad gal man atidėti mąstymą, negalvoti, užbaigti radioelektronikos fakultetą, tada matysim. Gerą darbą pradėjus reikia baigti. Daug pasiteisinimo jau galvoju, kad nedaryti to žingsnio dabar. Bet jaučiau, kad aš tik tai kankinsiuos, aš tik tai atidėsiu problemą. Ir žinojau, kad padarius sprendimą man palengvės. Nežiūrint, koks tas sprendimas bus. To palengvėjimo aš ilgėjausi ir tiesą sakant, dėl jo irgi dariau sprendimą. Dėl to, kad buvo sunku pakelt tą egzistencinę įtampą, kur tu esi kryžkeliai.
O gal dar tas skausmas sukėlė ir tai, kad jūs galbūt turėjote kažkokius santykius su mergina ir draugavote?
Taip, tas irgi buvo dalis. Tai buvo draugystė, aišku, nebuvo ten tokia, kurios, kaip sako, negalima būtų nutraukti. Bet tas irgi buvo dalis, nes tai kainavo tą draugystę taip pat. Aš turėjau vieną dieną pasakyti, kas su manim darosi.
Kaip sureagavo?
Nu, sureagavo, žinai, jeigu tikrai tai tavo kelias, tu turi daryti tai, ką tu turi daryti. Sureagavo taip irgi, sakyčiau, labai brandžiai, bet žinau, kad irgi kainavo žmogui. Bet iš kitos pusės su manim tokiu jau gyvenimas būtų sudėtingas, nes tu nebe visas, tu prakalbintas esi. Aišku, tu gali apsispręsti ir gyvenimui šeimoje ir tą pasiūlymą tiesiog.
Dievas laimintų mūsų apsisprendimą.
Taip, ir tas būtų, kaip pasakyti, labai normalus mano pasirinkimas, bet tas patrauklumas kito mane pagavo, suviliojo, sugundė. Faktiškai aš likau apakęs, kaip gali Dievas veikti, netgi jo nematant, neapčiuopiant, o staiga tu jauti, kad jisai veikia tokia jėga, kuri tave neša.
Prieš mane sėdi dar vienas žmogus, kuris laužo stereotipinį mąstymą, kad į kunigų seminariją išeina nesėkmingi žmonės, nusivylę meilę ar dar kažkaip. Kaip jums atrodo, kodėl žmonės galvoja, kad į kunigų seminariją būtinai reikia eiti tada, kai tau nepasiseka gyvenime?
Mums lietuviams vienas labai stereotipas galingas, netgi suformavęs ištisą pasaulėžiūrą, tai yra Liudo Vasario tipas arba jo personažas, kuris kiekvieno abiturientų yra perskaitomas ir tai yra vienas geriausių lietuviškų romanų. Stipriausių ir tu to negali nuneigti. Ir jis padaro įtaką. Ir kai mes seminaristą atsimenu priimdavom grupės, tai žmonės klausdavo, kur yra Liudo Vasario kambarys, čia kur buvo. Yra tiek stipriai priimta tikrovė, kad...
Atrodo, kitai būt negalėjo.
Taigi, tas stereotipas ir manyje buvo. Aš, kai ėjau į seminariją, labai bijojau, kad aš rasiu vieno sukirpimo žmonės. Nuobodžius, tie, kurie atitrūkė nuo tikrovės ir iš tikrųjų kažkur jau yra pralaimėję pasaulį. Nes pasirinkti tokį dalyką, tai griebtis tarsi šiaudo. Aš tiek pat buvau paveiktas to mąstymo ir visi, kurie taip masto, aš juos labai gerai suprantu ir nusistebi, kai randi, kad kitaip žmonės masto. Kai aš atėjau į seminariją, kai pamačiau, kokie skirtingi čia žmonės, kokios istorijos, asmenybės įvairios, tikrai nesu nei vidurinėj mokykloj, nei tą pačiam universitete patyręs tokios asmenybių įvairovės kaip seminarijoje. Tas galioja ir mano seminarijai, kurioje mokiausi Jungtinėse valstijose. Lygiai tas pats. Dievas šaukia absoliučiai skirtingus žmonės ir išsilavinimo, ir būdo prasme, ir istorijų prasme, ir praktiškai nei vieno, kad ir mano kurse nebuvo to, kuris atėjo dėl to, kad pralaimėjo meiliai arba nusivylė. Tie, kurie tokiu būdu ateina į seminariją, ištveria galbūt mėnesį du, nes motyvas ateiti ir pašvęs gyvenimą tiesiog žmogaus prigimčiai nepakeliamas. Tiesiog neįmanoma.
Tai manoma padaryti tikrai tik su pašaukimu.
Taip.
Ir su ta tikraja Dievo patirtimi iš tikrųjų.
Turėjau tokių keletą momentų labai stiprių. Vienas buvo paauglystai, išgyventas rožinio metu, kur tikrai buvau pakeltas į dangų, jau dabar galiu sakyti, tiesiai šviesiai. Kur beveik man buvo baisu, kad ta būsena baigsis tokia euforija praktiškai. Aišku, paguodos atėjimas, kai aš apsisprendžiau eiti į seminariją, irgi buvo netikėtas širdies, kaip čia pasakyti, suraminimas, tokios ramybės atėjimas į žmogų, kad neapsakoma tiesiog ta ramybė, sunkiai suvokiama, jinai pranoksta bet kokią žmogišką patirtį ir tų patirčių atmintys mane lydi. Stiprina. Aš kasdienybei irgi turiu daug iššūkių ir nesusitvarkau su darbais kartais ir su savo įvairiausiais įpročiais, tai, žinai, net likti darbų laiku, atidėti, žinai, atrodo, kad, na, padaryta, bet žinot, ta kaina kartais būna tokia, kad aš norėčiau tvarkingiau, padariau darbą, tada turiu laisvą laiką pasidžiaugti vaisiais, o kartais būna pamokslas iki paskutinės minutės rengiamas, ne?
Ar jūs ruošiatės pamokslams?
Turiu ruoštis, ypatingai dabar, kai esu vyskupas, tai jau čia būtų skandalas nesiruošti. Aišku, esu kartais išmetamas į tokias erdves, kurioj negali tu ruoštis pamokslui dėl to, kad, nu, ištiko tave. Reikia pasakyti žodį, reikia pasakyti refleksiją kokią. Bet vis tiek pamokslas kartais susidėlioja per akimirką. Dievas duoda apšvietimą, sakyčiau, tokį.
Dar jūsų ekscelencija, labai noriu paliesti vieną klausimą, tai jūsų vyskupystė. Kuomet tapote vyskupu, kaip keitėsi jūsų santykis su aplinkui esančiais žmonėmis? Kaip žmonės jūs reagavo ir kaip jūs priėmėte jų tą reakciją ir kaip pats jautėtės? Nes vis tiek tai yra labai stiprus pasikeitimas.
Na, aš matau žmonių kova viduje, kaip čia su juo dabar elgtis. Ar čia jūsų ekscelencija, ar čia jūs, ar čia gal dar galioja tu. Ir man, tiesą sakant, taip norisi nuimtą įtampą nuo žmonių ir padrasint, kaip bendravote, tai bendrauti, dėl to, kad man irgi reikalingas tas tu, irgi reikalingas tas betarpiškumas, nes visi titulai tarsi atitolina. Atitolina žmonės ir nebematai, nu, galbūt netgi to nuoširdumo. Man Kristus yra nepaprastas savo paprastumu. Ir aš žinau, kad kai mes sutiksim viešpatį, mes nesikreipsim jūsų šventinybę, dangaus tėvę. Mes kreipsimės tėvę. Ir jis mus taip kreipsis. Ir manau, kad viena dalis mūsų kaip krikščionių pašaukime yra liūdyti pasaulio paprastumą. Neprastumą, kuris irgi dažnai sumaišomas, kad, na, nusileisti iki ko ne vulgarumo, ne, bet paprastumą, kurio žmogus ilgis, nes tos bendrystės, to santykio artimo visi ilgiamės. Ir jeigu mums trukdys titulai, įvairios pareigos, pokalbis, ryšys neįvyks giliausia prasme. Todėl, jeigu norim būti panašus į Kristų, turim sekti ir šį aspektą, kuris pasilenkia prie bet kurio žmogaus. Tai man yra beveik žavu jį taip sekti, nes aš žinau, kad tai yra žinia ir tame, ir toj laikysenoj paprastumo. Būnant viešpačiu, jisai kvietė visus vardais ir leido su juo bendrauti kaip su draugu. Kodėl mes turėtume kitaip elgtis?
Iš tiesų, kiek aš bendrauju, kiek matau aplinkui žmonių, nesu girdėjus apie jūs nei vieno blogo žodžio. Ar jūs turite priešų?
Na, gal ir turiu, žinot, vienam aspekte, kuris yra mano galbūt studijose hobi, tai yra laisvos rinkos studijos. Aš labai pamėgau šitą sritį, nes pamačiau, kad tai, kas yra kalbama teologijoje apie mainus tarp Dievo ir žmogaus, tie mainai turi skleisti šiame gyvenime. Jie taip pat yra ekonominio pobūdžio mainai, kur žmonės mainosi gėrybėmis darbo sukurtom. Bet kai pradedu kalbėti apie rinkos sistemą arba laisvę rinkoje, iš tikrųjų esu sulaukęs stiprių priekaištų, kad to negali sakyti nei kunigas, nei bažnyčia. Tai yra blogai. Tokios absoliučios laisvės nėra. Ir aš tada, aišku, bandau tikslinti, kokią aš turiu laisvės sampratą ir taip toliau, bet šitoj vietoj galbūt nėra priešiškumas drastiškas, bet kad nuomonių skirtumas yra, apie tai negaliu nuneigti.
Į jūs kreipiasi labai daug žmonių, ypatingai turbūt dabar. Šiaip jūs buvot labai mėgiamas kunigas, kviesdavo jūs būti ir dvasios tėvų, ir išpažinties, ir pokalbiams, nes jūs tikrai toks esate atviras ir prie jūsų nebaisu prieiti, net ir dabar nebaisu, tik turint kitą suvokimą, kad žmogus dabar yra labai užimtas. O jūs pats, ar jūs turite į ką kreiptis, ar turite su kuo pasikalbėti, ar turite laiko pailsėti?
Didelė Dievo palaima ir malonė laikau Švento Benedikto Palendrių vienuolyną, į kurį dabar jau važiuoju tiesiog pagal grafiką. Nes aš žinau, kad jeigu to grafiko aš neturėsiu, aš nenuvažiuosiu. Ir ten aš praleidžiu visą parą, kartais daugiau, skirdamas tik tai maldui ir pokalbiui su dvasios tėvu išpažinčiai. Ir tas mane labai palaiko ir gaivina. Šitos mano vadinamos dykumos dienos man pačiam yra tiesiog išsigelbėjimas. Joje aš ir pasimeldžiu, pailsiu, pasikalbu, pasiderinu, kaip sako, savo nuomonę ir grįžtu vėl kitos nuotaikos. Mano yra čia negyvenama vieta, į kurią Jėzus kvietė eiti, kaip į kambarėlį, užsidarius melstis. Tai aš tikrai esu palaimintas, kad galiu nuvažiuoti, kad turim tokią vietą iš vis Lietuvoje, kur broliai meldžiasi kiekvieną dieną. Mane jie palaiko.
Victime Paschali laudes, immolent Christiani, panius elevitores, Christus in ascens patri, reconciliari peccatore. Mos et vita duello, conflict serenirandu, Dux vitae mortuus reliant vivus. Vir nobis Maria, quid vidis in via, sepulchrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis. Angelicus testes, Surarium et veste, surexit Christus pes mea, precedet suos in Galilea. Scimus Christum surexit seam mortuis verde, tu nomis victor rex miserere.
Istoriškai ne vienas vyskupas yra kalbėjęs apie garbės kryžių. Ką jūs apie tai galvojate, ar ta vyskupystė iš tiesų yra kryžius? Kaip jūs išgyvenate savo vyskupystę?
Aš tą suprasčiau kaip didžiulę atsakomybę, į kurią vyskupas yra pakviestas, kurią žmonės vadina garbe, bet ta atsakomybė trapiam ir ribotam žmogui išlaikyti visgi kainuoja. Jam yra kryžius. Tu neturi poilsio, kaip sakant, nuo tos garbės ar tos atsakomybės. Nėra atostogų. Ir tai visam gyvenimui. Nėra pasislėpimo, tu visur vyskupas. Einu į parduotuvę ir matau, kad žmonės atpažįsta. Tu neturi to momento, kad na, va, tave priimtų kaip kitą, kitokį. Ne, tu visada žmonių akise esi jau vyskupas, pavyzdžiui. Nu tai, kad jie vadina tai kryžiumi, man labai suprantama. Iš tikrųjų, aš pats save pagaunu, o dangau tai palauk, tai čia nėra atostogų, čia tu negali nusišalinti, štai aš nebe vyskupas šiandien, žinot, ir aš važiuoju palsėti į sodą. Ir tas yra žmogui išbandymas, nes tai, ką viešpas iš mūsų prašo, yra labai daug visgi. Būti tobulėms, kaip dangiškasis tėvas yra tobulas, nu tai yra iš vienos pusės didis pašaukimas, bet iš kitos pusės didi kaina.
Ar nesijaučiate kartais, ypatingai artėjant įvairiems rinkimams, tokia irgi kaip, na, tam tikra rinkiminės kampanijos dalis? Ir visada, pavyzdžiui, pritarėte kolegų vyskupų kai kuriems sprendimams kaip žmogus?
Na, dažniausiai vyskupai visgi derinasi savo sprendimus, tarpusami argumentuodami, pasitikslindami ir prieinant bendros nuomonės, vėliau jau visi vyskupai ją pagrindžia. Net jeigu iš pradžių buvo koks nors nesutarimas, vis dėlto argumentavimas bendras duoda bendrą ir supratimą visiems. Kad gali politikai to pasinaudoti, tai aišku, ir jie naudojasi. Bet aš nemanau, kad mes turime atsiriboti dėl to, kad tie žmonės irgi yra mūsų ganomieji, jeigu taip sakyt galima. Mes negalime jų šalintis dėl vienokio ar kitokio požiūrio, kurie jį turi. Dėl to, kad tai prieštarauto evangelijai. Nėra sąlygų, dėl kurių Jėzus negalėtų eiti prie žmogaus. Iškia, besąlygiškas prieimas Jėzaus buvo prie bet kurio, netgi nusidėlio. Tai šitoj vietoj mes negalim sakyti, štai tu turi tą nuomonę, todėl aš su tavim nebendrauju. Tada gaunasi tikrai jau politika, kuri yra nekrikščioniška.
Bet ar jūs nebijote, kai jūs bendraujate, pavyzdžiui, su labai konkrečiu politiku, kuris turi labai konkrečią, pavyzdžiui, nuomonę vienu ar kitu klausimu, tai ne visada sutampa su tautos nuomonė, ar ne? Ar nebijote, kad tą politiko nuomonę tautiečiai priseks ir bažnyčiai? Supranta, tai yra tam tikra rizika.
Taip, tai yra rizika ir beveik neišvengiama, kad greičiausiai ir bus prisegta etiketė. Bet čia aš palieku jau Dievo veikimui, nes šitokio dalyko aš jau nebegaliu sukontroliuoti. Tai, ką mes vadinam žmonių apsisprendimu arba sąžinės laisvė. Kad priseks etiketės, aš jau tą esu priėmęs ir susitaikęs. Nebepergyvenu dėl to, kad žinau, kad aš negaliu to pakeisti. Žmonės, jeigu tikrai norės aiškios vyskupo pozicijos, jie paklaus ir jie domėsis ir jie įsiaiškins. Ir vyskupui bus proga liūdyti tada. Bet jeigu bus nurašytas, jeigu tik tai dėl to, kad matė kokioj nors nuotraukoj, ir štai jisai pritarė visiems to žmogaus sumanimams, nu tai čia būtų tikrai labai siauras matymas. Nes mes turime draugų, kurių kai kuriems polgiams arba požiūriams nepritariam. Ir nežiūrint to, jie yra mūsų draugai. Tai tas pas ir čia. Mes galim nepritarti tam žmogui, kažkuria jo nuomonė, bet mes neatstumėm to žmogaus kaip tokio. Ir šitokiu būdu, pasakyčiau, yra ir pavyzdys mums visiems dėl mūsų nuomonių nesutapimo neatstumti pačio žmogaus. Tai yra demokratijos įgūdžiai, aš manau. Mylėti kitą žmogų, netgi su juo nesutinkant.
Besibaigiant laidai, kadangi mes susitinkam tokiu gražiu velykiniu laiku, tai tiesiog pabaikim tą laidą gražiais palinkėjimais, pašaukė mane laidos klausytojams.
Klausytojams tai noriu palinkėti tos degančios širdies, kurią turėjo popiežiai ir Jonas 23-asis ir tuo labiau Jonas Paulius II. Man teko dar jį matyti Romoje aukojant šventasias mišes. Tiesą sakant, per Velykas paskutinį kartą mačiau, 2004 metais, tiesą sakant, ir važiavau tam, kad pamatyčiau šventąjį gyvą, buvo grinai intencija važiuoti į Romą, nes jaučiau, kad aš turiu tai daryti. Ir pasirodė, kad tai yra jo paskutinės Velykos, kai jis viešai jas aukojo. Tai šito žmogaus degantis pavyzdys, tas karštis, tas įsimylėjimas viešpaties, nu, yra žavingas tiesiog. Tiesiog reikia visiems ir sau linkėti taip įsimylėti, kaip jis įsimylėjo. O kiti dalykai tvarkysi savaime. Nes šitas ryšys daro mus ne tik tai laimingus, bet ir amžinus. O tai ir yra Velykų džiaugsmo esmė, kad tai, ką mes čia patiriam, viskas amžinybėje bus šimteriopai. Pasakė Evangelijos padauginta.
Jūsų ekscelencija, klausytis jūsų yra didelė paguoda ir džiaugsmas. Tai labai ačiū Jums už šitą suteiktą džiaugsmą, o Jūsų nenoriu paleisti be palaiminimo.
Viešpatie, meldžiam, laimink mūsų kiekvieną brolį ir seserį. Meldžiam laimink mūsų gyvenimus ir norą tau patikti ir tą kelionę, kurią mes norime tęsti link tavęs, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius. Palaimink gerasis viešpatie mūsų visus, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Oh,
Jėzus gyvas. Ir nors prisikėlimo įvykis atsitiko daugiau nei prieš 2000 metų, Viešpats ir šiandien mus prakalbina, kaip tai atsitiko ir vyskupui Kęstučiui Kėvalui. Tad švenčiame tikrą įvykį – prisikėlusi Viešpatį. Tad linkiu, kad šio prisikėlimo vaisiai jūs lydėtų visą gyvenimą. Čia Diana Domaitinė ir laida Pašaukė mane.
Girdėjote laidą Pašaukė. Šiuo metu Lietuvoje 17 valandų. Jūs girdite Marijos radiją. Kviečiame vakarinės valandų liturgijos maldai. Melsimės kartu su seserimis Benediktinėmis.